بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخواننا، نحن الآن في عصر يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأزمنة هذه المتأخرة. نعم.
Prego me elämme ajal millä on hoidettanut ka Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam näitä viimeiste aikate ajastute kohta.
فما هو الخلاص يعني ما كيف يعني ننجو؟
نيت كوداس مي سامه ولا كيندر ات مي باسمه.
قال عليه الصلاة والسلام: عليكم أيلزموا تمسكوا بكل ما أعطاكم الله من قوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم.
ات بروفيت صلى الله عليه وسلم أن ميت كيوهات نادت هويت كيندر كني تما سنست تما تيست.
نعم. أولا لابد أن في كل يوم تحافظ على الصلوات المفروضة الخمس ولا تتركها أبدا، هذا يعني المحصلة اليومية في كل يوم، يعني هذا لا يمكن أن يترك، تحافظ على الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة في المسجد. نعم.
Esimene asi, mida ei tohiks kunagi jätta, on viie kohustusliku igapäevase palvuse tegemine. Et neid peaks alati tegema ja moshees, kui see on võimalik.
Madina la yujad fiha masjid.
Näiteks on mõni linn, kus ei ole. Et näiteks keegi elab linnas, kui sa elad linnas, kus ei ole mosheed.
Jahe esha, ebhad, an, hatta lau takul lahum gurfa, تجتمعوا فيها وتصلوا. نعم.
بيا siis leida näiteks keegi, kes on seal linnas veel muslim ja kas mingis suvalises ruumis koos palvetada.
هذا مهم جدا.
Et see on väga tähtis.
نعم. أيضا لابد أخواننا أن نجتمع ولا نفترق. نجتمع على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله. لابد نجتمع. لابد. نعم.
Ja samuti peame me kõik kokku tulema ja mitte oleme eraldi ja kokku tulema siis selle Prophet Muhammadi sallallahu alaihi wasallam sunna suhtes.
Fi indana ashiya la tujib al furqa wa al tanazu' baynana. Naam.
La tujib.
Indana ashiya hadi la tujib annana ya'ni nakhtalif wa naftariq. La. Naam.
Et meie seas on asju, aga mis ei tähenda, et me peaksime kõik eraldi lahku minema.
هذا مالكي.
Näiteks üks vend on Maliki koolkonna järgi.
وهذا حنفي.
Näiteks on ka Hanafi koolkonna
järgi. هذا لا يوجد التنازع والافتراق. نعم.
See ei tähenda, et peaksid olema mingisugused tülid ja vaidlused sellepärast.
هذا يصلي خلف هذا وهذا يصلي خلف هذا وهذا يتزوج من هذا وهذا يتزوج من هذا. لا اشكال.
Et näiteks see vend, kes on Maliki, palvetab selle venna taga, kes on Hanafi koolkonna järgi ja vastupidi, samuti on võivad abielluda nende perekondades.
Lakin endana asja suujib emma an tuwafiq au tahruj la namshi sawiyan abadan.
Aga samas on teised asjad, mis tõesti annavad aluse selliseks eralduseks ja millega ei saa leppida.
Yani madana hana sunni wa yati insan رافضي شيعي نقول لا ما يمكن هذا. نعم. لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد رافضة. نعم.
Näiteks kui tuleb sunniit ja siis on näiteks shiiit, sellised asja näiteks ei olnud profeti ajal sallallahu alaihi wasallam, et on ühed on sunniidid ja teised on shiiidid.
أي شيء لا يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مردود.
Et kõik need asjad, mida ei olnud profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, et need peaks eemale tagasi lükkama.
هل يوجد شيعة رافضة زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
Et kas prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم olid olemas shiidid?
إذن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
Nii et järgime seda prophet صلى الله عليه وسلم õpetust.
الحفظ اليومي قلنا لكم لابد تستمع الحفظ اليومي مع معرفة معنى الآيات تفسير مختصر وتستعين بالله العمل. 5 آيات 10 آيات مثلا.
Ja rääkisime, et peaks iga päev õppima ka Korani natuke pähe, kas siis 10 värssi või kui see on palju, siis näiteks 5 värssi ja koos selle tähenduse lugemisega ja selle põhjal tegutsemisega.
Siyam al-ithnain, al-khamis,
näiteks esmaspäeval ja neljapäeviti paastumine.
صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري.
Valget öödel või valgetel päevadel paastu, mis tähendab kuu keskel, islami kalendri, kuu kalendri kuu keskel.
صحبه الصالحين.
Õiglaste ja heade inimestega sõbrustamine.
لا تصاحب الا مؤمنا.
Et ole ainult usklik ja sõber.
لان الصاحب ساحب.
Sest see, kas on
sõber araabia keeles,
see, kas on sõber araabia keeles, et tähendab, see on see sama sõnaga, kes nagu tõmbab tõmbaja, siis nagu sõber on see, kes tõmbab millegi juurde.
Wa hunak indana maqula maqul yaqul qul liman tusahib aqul laka man ant.
Ja on ütlus araabia keeles, et ütle mulle, kes on see, kes on sinu sõber, ja ma ütlen, et kes oled sina.
Naam. كذلك اخواننا لابد ان يكون لك في كل يوم درس
يا سمعت بيعكس على ما meil iga päev üks tund
كيف
et kuidas see võimalik on
يقول ما يوجد عندنا هنا احد يدرس اصلا
ütleb et meil ei ole siin kedagi iga päevaselt õpetaks
سهل جدا
et see on väga lihtne
تريد من يعلمك
kes tahad keda sa tahad et siin õpetaks
الشيخ بن عثيمين رحمه الله تستطيع أن تأتي بالشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هنا في أستونيا ودرسك.
تعال نتكس الشيخ ابن عثيمين سنتبتكس سويت بابل تها نما تطلعكس أبتبسن سينيسيس.
تريد يعيد يكرر يعيد يكرر تريد يسكت يسكت تريد يراجع لك يراجع لك نعم تريد بعد الفجر بعد في أي وقت.
Tahad, et ta räägiks, siis ta räägib, kui tahad, et ta pausi teeks, teeb pausi, kui tahad, kordaks teeb, siis ta kordab, kas Fajr ajal ükskõik, mis ajal.
نعم عبر هذه الوسائل تبدأ بدراسة منهجية أول شيء التوحيد نعم
et kõikide nende tänapäevaste tehnoloogiliste vahendite läbi ja siis alustada seda programmi tauhidist.
Al-usul al-thalatha awwalan.
Kõigepealt siis need kolm põhialust.
Qawaid arba.
Siis need neli printsiipi.
Ad-durus al-muhimma.
Need tähtsad õpped on need.
Kitab al-tauhid.
Tauhidi jumalainsuse raamat.
Bulug al-maram.
Siis pärast seda bulug al-maram.
Aham kitabain indana, kitab al-tauhid bulug al-maram.
Ja kaks kõige tähtsamad raamatud on siis Jumala ainsuse kitab al-tauhid raamat ja siis bulug al-maram.
Naam, law tasir bi idhnillah ala hadhihi at-tariqa mumkin sanatayn wa anta ma sha Allah, ya'ni hassalt muhassala kabira.
Ja kui sellise tee ettevõtte ja seda järgi, siis võib-olla kahe aasta pärast võib juba väga palju teadmisi omandada.
Tahris ghayat al-hirs متى وجدت فراغ تأتي للمسجد لكن لا تجعل المساجد أماكن للبيع للشراء للغيبة للنميمة حديث عن السياسة
et kui on mingi võimalik hetk tuleb, et siis püüa alati mosheesse tulla, kuid ärgem tehkem nendest mosheedest kohti, kus räägitakse taga ja laimatakse ja kus tehakse äri või kus räägitakse valitsejatest halvasti.
بعض الناس يعني يعيش في أحلام اليقظة.
من الدين يمسد لعبت يسكن تلاقيت.
يعني يحلم وهو مستيقظ. نعم. كيف؟ يعني يقول.
من الدين يمسد نقول لعبت نقول أرك فلا قسم مثلاً.
يقول مثلاً أنا هنا في أستونيا ما استطيع أطلب العلم.
Ütlevad, et siin Eestis alles mul ei ole võimalik teadmise omandada.
Wala ahfad al-Quran.
Või Korani pähe õppida.
Wala ana urid adhab ila al-Madin.
Või et ma tahan Medinasse minna näiteks.
Alladhi la yatlub al-ilm huna, lan yatlub al-ilm fil Madin.
Et see, kes ei omanda
teadmise. Illa inshaAllah.
See, kes ei omanda teadmise siin, ei omanda teadmise ka Medinas.
لأنه سوف يذهب للمدينة يقول أيضا المدينة ما استطيع أطلب أريد أذهب إلى موريتانيا أريد أذهب إلى كذا ولا يطلب أنت الآن لا تكن كالحمقى الذي تقدر عليه هذا هو اللي سألك الله عنه يا أخي اسمعوا نعم
et see, kes näiteks läheb Medinas õppima, seal ei õppi, siis ta tahab näiteks kuhugi Mauritaaniasse mujale minna, ei õppi ka, aga kes saab teadmise omadada, saab seda teha ka siin, et tuleb ainult teha seda, milleks me oleme suuteline ja muud rohkem ei ootagi Jumal meilt.
بعض الناس يظن أن المدينة جهاز يدخل من هنا جاهل يخرج من هنا عالم لا
et mõned inimesed arvad, et Medina on nagu mingisugune mingisugune masin, et inimene pannakse ühest asjast sisse ignorantsena ja tal ei ole mingit teadmised teisest asjast õpetlusena välja.
خرج من المدينة أناس عن النفاق الأكبر نصر عافية السلامة نعم
يا سيست مدينة استنقى تنو تقاس إنيميسي كسان سورة سلمة قريت سادة
الأرض لا تقدس أحد يقدس المرء عمله
et ükski ma ei tee inimest pühaks, et inimesed tee pagaks tema teod.
Al-imam al-Bukhari, min ain kharaj?
Nendeks imam Bukhari, kust ta pärit on?
Al-imam muslim, min ain kharaj?
Imam muslim, kust tema pärit on?
Hal qal ana lest arabi?
Kif?
Hal qal ana lest bi arabi?
Et kas nad kurtsid, et nad ei ole araablased?
La, al-janna la ta'rif arab wala ajam. لا الجنة لا تعرف لا عربي ولا غير عربي تعرف نعم
et paradiis ei vahet araablasel mitte araablasel
تعرف إخلاص لله وبذل غاية الجهد
paradiis teab siirust Jumala nimel ja siis tegutsemist
بعض الناس يقول له هذا صعب
mõned inimesed ütlevad ei et see on raske et Eestis ma ei suuda
طيب تستطيع تتزوج؟
أولغو كس نيتك سساد أولت سويمل النبي
قال نعم استطيع في الغالب أن كل واحد منا يحقق هذا بإذن الله يتزوج أما طلب العلم الحفظ القرآن لا يقول ما نستطيع
اسكو كسيدا نيتك ست كس سوداد أبي ألو دي سيستوال ست نيم ست تتلو ريح يا نات سودا ورد كسيدا آقا كو راكيد ات كس سوداد تياد من سامد كس سوداد قرآن يوبيد بها ستلو دي
نعم الآن بفضل الله نحن درسنا الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة بفضل الله نعم
nüüd me oleme õppinud tänu Jumalale selle kolme põhialust nelja põhilist printsiipi ja tähtsaid õppetunde
الكتب موجودة
raamatud on olemas
تراجع وهناك أسئلة في نهاية كل كتاب تكتبها نعم
et korda neid üle korrake neid üle ja iga raamatu lõpus on ka küsimused millele saab vastuseid kirjutada
أريد بإذن الله عندما آتي المرة القادمة لا نعيد هذه الدروس لأن هذا فشل عندما أعيد نفس الدرس المرة القادمة المرة القادمة نختبر في هذا القديم ونبدأ دروس جديدة كتاب التوحيد بلغة المرام مثلا
et kui ma sheikh ütleb et kui ta järgmisel korral tuleb et ta ei tahaks et ta peaks neid samu asju õpetama et neid võib korrata aga alustada uute asjade õppimisega
والله عيب وانت اصلا لا ترضى بهذا
et see on nagu tabu ja tegelikult ise me ka ei tohiks keegi rahul sellega olla
انت ترضى الان ان يرجعوك في الصف الاول ابتدائي ترضى
et näiteks kas sa oled rahul sellega et kui sind pannakse näiteks esimese klassi uuesti õppima
ترضى ما احد يرضى
et keegi ei ole sellega rahul
لكن في الدروس العلميه كل ما ياتي عالم نعيد الاصول ما في اشكال نعيد لا هذا خطأ في التعليم
aga siis kui näiteks tulevad islami õpetlused tulevad et siis et kordame neid sama asju õpime jälle sama asju uuesti et see ei ole õige
نراجع ممكن نختبر ممكن اما نعيد الدرس لا
et võibolla kordame neid asju võibolla tehakse mingi eksam aga neid uuesti õpetada et see on vale
يعني تعاونوا فيما بينكم بالمذاكره بالسؤال لماذا مجالسنا الان كلها في الدنيا وعن الجوال وعن السياسة وعن كذا تكون مجالسنا على الأصول الثلاثة ما هي الأصول الثلاثة ما هي القواعد الأربع ما بما عرفت الله نعم
et aidakem üksteist nende asjade kordamisel ja et miks on meie koos istumised ainult tavaliselt istume igaüks on tegeleme oma telefoniga või räägitakse poliitikast ja maisetest asjadest et miks mitte koguneda kokku ja korrata näiteks neid kolme põhialust ja nii edasi neid raamat
أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة وأن يغفر لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه جزاكم الله خير
يا شيخ palub lõpetuseks edu meile kõigile ja et nii nagu me siia kogunesime nendel päevadel et Jumal laseks meil koguneda kõigil ka koos prohvet Muhammadiga sallallahu alaihi wasallam paradiisis
نعم